Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello po, ako po si Ash at gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang isang kwento na hindi ko makalimutan at palagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon. Konting impormasyon lang po tungkol sa akin. Hirap po akong makatulog kapag hindi naka-earphones o earbuds at nakikinig ng horror stories. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro nasanay na lang din. Bale, nagsimula po ang kwento ko noong unang beses kong i-share ito sa ibang tao. Noong nasa Baguio pa po ako at nag-aaral, nagkaroon po ako ng landlord na taxi driver. Cool pong kasama si Kuya Ronnie, mabait at pabagets, kahit na medyo may edad na. Minsan nagkainuman po kami, at nakwento ko nga po iyon na mahilig akong makinig ng mga horror stories, lalo na bago matulog. Tumawa na lang po siya nang malaman niya yon. "Hindi ka ba natatakot?" tanong niya. Sabi ko naman, kaya hindi ako natatakot kasi wala pa akong napakinggan na kwento na makakapigil sa aking pagtulog. Lahat ng kwentong napakinggan ko online ay sobrang basic lang at hindi masyadong nakakapukaw ng atensyon. Kaya nakakatulugan ko lang. Tumawa siya noon at sinabing, "Ha? Sige, may ikukwento ako sa'yo. Narinig mo na ba yung kwento ng puno sa may Janhay?" tanong niya. "Anong puno, kuya?" sabi ko naman. "Yung puno na hindi matumba-tumba," dagdag niya pa. Tapos noon ay nagkwento siya sa akin na nung una, i-assume ko na isang matandang urban legend lang sa Baguio. Hindi ko masyadong inisip yon kasi nga akala ko basic na story na naman. So ganito po yung kwento niya. Merong isang punong kahoy sa may parte ng Camp Janhay na puno ng sugat. Sugat galing sa taga, sa tusok, sa itak, at marami pang iba. Marami nang nagtangkang putulin ang punong kahoy na ito, pero walang nagtatagumpay. Kada may susubok, hindi matutuloy. Hanggang isa o dalawang taga lang. Tapos ay bigla na lang din aalis yung nagtatangkang pumutol nito. Kahit yung mga magchichainso, namamatayan daw ng makina. Ang sabi-sabi, meron daw isang babaeng inilibing sa ilalim ng punong ito. Ginahasa at pinatay raw ang babae bago tabunan sa paanan ng mismong puno na yon. Kwento ni Kuya Ronnie. Hindi ko masyadong pinansin yon. Sabi ko na nga ba ganito na naman eh. Rape slay tapos magmumulto. Typical story. Medyo dismayado pa akong nagtanong. Akala ko naman ibang kwento yan, kuya. Na-excite pa ako. Normal na story lang din pala eh. Wala na bang iba? Sandali, patapusin mo muna kasi ako. Noon, ibang-iba ang Bagyo. Hindi pa ganito karami ang tao. Dumating kami ni ate mo dito 2003. Kagagaling ko lang noon sa Saudi at naghahanap ako ng pwedeng trabaho rito. Inalok akong mag-taxi driver. Ayos naman ang kita. Yun nga lang, kailangan kong maisaulo kaagad ang mga lugar dito sa Bagyo. Bilang bago pa lang ako sa lugar na to, minsan, hindi ko alam yung lugar na sinasabi ng pasahero ko. Kaya siya na lang ang nagtuturo sa akin. Sabi ni Kuya Ronnie, sabay tagay bago ituloy ang kwento niya. Mag-aalas 6 na nun. Gagarahin na sana ako kasi yung karilyebo ko naman ang susunod na gagamit ng taxi. May mga turista akong ihinatid sa John Hay. Pabalik na ako sa bahay nun nung may pumara sa akin. Inisip ko naman na kunin ko na yung pasahero kasi sayang naman kapag walang laman yung taxi. Basta malapit, okay lang. Sayang din yung kita. Mukha siyang estudyante. Mahaba ang buhok. Naka-blouse na puti, nakapalda, at puting medyas na mahaba. Tumatak sa akin yung medyas niya dahil nakita kong iisa lang yung sapatos niya. Hindi ko masyadong pinansin yun dahil nga nagmamadali na akong gumarahe. Pagkasakay niya, tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya, diretso lang. Sumandal siya sa upuan. Dahil medyo may katangkaran yung babae, lagpas yung ulo niya sa upuan. Kaya nung sumandal siya, para siyang nakatingin sa langit. Inisip ko naman na baka pagod lang siya at gustong umidlip. Kaya hinayaan ko na lang. Mga ilang minuto na akong dumediretso nang medyo napadpad na kami sa hindi ko masyadong kabisadong lugar sa John Hay. Eh bago pa nga ako nun, kaya hindi ko pa sa ulo. Sabi ko dun sa pasahero ko, Neng, pasensya na ha, pero hindi ko kasi kabisado dito. Sabihin mo na lang sa akin kung saan tayo liliko. Hindi pa ako tapos magsalita nun, nung bigla niyang sinabi, diretso lang yan. Hindi nagbago ang pwesto niya nang sabihin niya yon. Tunog pa sigaw yung pagsasalita niya. Pero hindi ko siya nakitaan ng kahit maliit na pagkilos noong tignan ko siya sa rearview mirror ko. Hindi ko pinansin, dumiretso lang ako. Mga 10 minuto na ang nakakalipas, pero parang hindi pa rin ako nakakalayo sa pinanggalingan namin. Tumingin ako sa paligid, medyo madilim na. Nakakapagtaka na sa oras na yon, wala akong ni isang nasasalubong na ibang tao o ibang sasakyan. Salita ako ng salita, pero hindi ako pinapansin ng pasahero ko. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita kong bahagya siyang humihikbi. Hindi ko alam kung umiiyak siya o tumatawa dahil hindi ko makita yung mukha niya. Pataas baba yung balikat at mga braso niya na parang umiiyak. At yung pagkilos naman ng dibdib niya, eh parang galak naman sa pagtawa. Nagtataka na ako noon, kaya naman itinigil ko ang sasakyan. Lumingon ako sa likod para makasigurado. Paglingon ko, nakatingin na siya sa akin. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha namin. Lumuluha ang mga mata niya, pero nakangiti siya ng maluwag na maluwag na para bang masusugat na yung gilid ng labi niya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko at hindi siya kumukurap. Parang naligas ang buong katawan ko at hindi na ako makagalaw. Hindi ako makakurap. Kahit sumigaw ako, hindi ko magawa. Bigla niyang ibinuka yung bibig niya at sa gitna ng bunganga niya ay merong makapal na hibla ng buhok. Hinila niya yon. Hinila niya ng hinila at humaba ng humaba ang buhok na lumalabas sa malaki niyang bunganga. Habang hinihila niya yon, ay maririnig mo yung tunog ng nagsusukang tao. Para siyang nagsusuka ng buhok. Tapos, parang hindi nauubos yung buhok sa bunganga niya. Nang matauhan na ako at makagalaw sa wakas, eh doon ako nakaisip ng gagawin. Mabilis akong lumabas ng taxi. Patalikod akong naglakad papalayo sa taxi. Hanggang sa nabangga ang likod ko sa isang mataas na bagay. Paglingon ko sa likod, may isang malaking punong kahoy. Puno ng sugat ang katawan ng puno na yon. At parang dumudugo pa. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pagdilat ko, nasa loob na ulit ako ng sasakyan. Nakahinto sa tapat ng John Hay. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 6 pa lang. Kakababa lang nung turista na pasahero ko. Para po akong nahimasmasan sa kwentong yon ni Kuya Ronnie. Hanggang ngayon, sobrang sariwa pa rin ang kwento niya sa utak ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng hindi nakikinig sa ibang horror stories. Kasi kapag hindi ko ginawa yon, eh yung kwento lang ni Kuya Ronnie ang naaalala ko. At hindi ako makakatulog nun. Yun lang naman po. Maraming salamat. Sana mapasama ang kwento kong ito.
Hello, Sir Kira. Kumusta po? Medyo bagong listener lang po ako. Nagsimula po ako makinig sa inyo last year lang, nitong December lang. Pero konti na lang, eh mauubos ko na lahat ng uploads mo. Kaya bago ko matapos yon, eh naisipan kong magbahagi na rin ng sarili kong kwento. Hindi ko alam sa iba kung naniniwala sila sa sundo. Pero ako, naniniwala ako. For context, kwento lang ng magulang ko ito sa akin. Na nung sanggol daw ako, ay muntikan na daw akong mamatay. Kulang ako sa buwan nung inilabas ako ni mama. Sobrang liit ko daw. Yung tipong maski sila, ay natatakot na hawakan ako. First time parents din kasi sila noon. Kaya ganoon. Ilang araw lang daw ay inilabas din ako sa ospital. Hindi ko alam kung paano. Kasi sabi din nila na mahina raw ang katawan ko. Kaya paglabas namin ng ospital ay ilang beses pa kaming nagpabalik-balik dahil na rin sa pagkakasakit ko. Meron daw isa at huling pangyayari noon na ang akala nila ay namatay na raw ako. Naisakay na raw kami ng ambulansya noon. Tapos pag andar ng ambulansya, eh nasagasaan daw yung alaga nilang aso. Bigla raw kasing pumwesto yun sa ilalim. Naging okay din daw ako agad. At yun na ang pinakahuling dala nila sa akin sa ospital. Nakakalungkot lang din. Dahil tingin daw nila ay inialay nung aso nila yung buhay nito para sa akin. Kung maaalala nyo po, alam ko meron din kayong ganitong story sa channel nyo.
Yun din po talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong ibahagi ito. Dahil naalala ko sa kwento na yon, yung kwento sa akin ng parents ko. So eto na nga po, Boss Kira. Hindi ko alam kung bukas ba ang third eye ko o ano. Pero nakakakita po ako ng grupo ng mga nilalang na sumusundo sa mga taong malapit ng mamatay. Nagsimula ito noong grade school pa lang ako. Siguro mga grade 5 or 6. May kapitbahay kaming seaman ang asawa. Bumaba yun ang barko dahil na aksidente. Naoperahan naman ito. Yun nga lang, hindi na ulit nakasampa ng barko. Malala po kasi yung aksidente niya. At ang balita ko pa, natubuhan na rin siya. Naghirap po silang mag-asawa. Kaya siguro, nalulong sa bisyo yung dating seaman hanggang sa nagkasakit siya. Pauwi na ako galing sa eskwela nun. Panghapon ako, kaya 6 PM ang uwi ko. Naglalakad lang ako kasama yung isa kong kaklase na malapit lang din sa amin. Bago ako makarating sa bahay, madadaanan ko muna ang bahay ng seaman. Nakita ko sa harap ng pinto nila yung grupo ng mga nakahood. Madilim-dilim na kasi noon, kaya hindi ko na masiguro yung kulay. Pero parang black ata yun. Mahaba yung suot nilang damit na pangpare. Tapos yun nga, may hood. Basta ganyan. Nakatayo lang sila sa harap ng main door ng bahay ng seaman at wala nang ibang ginagawa. So fast forward po. Naghahapon na kami noon nung marinig ko kay la mama na namatay na daw pala si seaman. Tapos naalala ko yung nakita ko, kaya sinabi ko yun kay mama. Nagtaka siya kasi daw nandun nga siya sa bahay ni seaman noong oras na yon. At wala naman daw naging bisita ng mga ganon ang itsura. Tapos noon, napagalitan na ako dahil tinatakot ko daw siya. Hindi na lang ako kumibo noon kasi nga napagalitan na. Yung sunod na nakita ko yung grupo na yon na nakahood ay noong nasa lolo ko naman. Third year high school na ako nito. Naglalaro ako ng basketball sa court nung tinawag kami ni mama. Nagmamadali kaming sumunod sa kanya kasi nagmamadali din siya. Doon ko na lang nalaman na gusto daw pala kaming makita ni Lolo sa huling sandali niya. Hindi ko pa to gets nung una kasi nagtaka ko agad nung makita ko sa labas ng bintana nakatabi ng kama na hinihigaan ni Lolo yung grupo na yon na nakahood. Nakilala ko agad sila kasi yun na yun pa din yung suot nila noong una ko silang nakita. Pagkatapos nun, saglit lang ay nawala na si Lolo. Ikinuwento na lang sa amin ni Mama na namaalam na pala sa amin si Lolo. Dahil naramdaman na daw nito na yun na yung huling sandali niya. Habang nagkukwento si Mama, isiningit kong itanong yung mga nakahood sa labas ng bintana. Tapos sinamaan lang niya ako ng tingin. Kasi wala daw tao sa labas ng bintana. At wala din naman daw kaming naging bisita nung araw na yon. Doon ko na naisip na baka yung mga nakahood na yon ang mga sumusundo sa mga malapit ng mamatay. Sa totoo lang, boss, nung magsimula akong mahilig sa pakikinig sa horror narrations, ay mas lalo akong nalito kung ano ba sila. Kasi may mga kwento na akong napakinggan na ang sumusundo daw sa mga kaanak nila ay yung mga kaanak din nilang mga nauna nang namatay. Fast forward, boss. Ito na siguro ang pinaka-creepy experience ko sa mga nakahood na nilalang. Working student ako nito. Aral sa umaga, trabaho sa gabi. Need kong kumayod dahil mahal ang kursong napili ko. Kailangan ko ng tumulong sa parents ko dahil nahihirapan sila dahil tatlo pa kaming pinag-aaral nila. Sa fast food po ako nagwo-work dahil sila ang pinaka-flexible na oras. Hindi ko na lang siguro babanggitin ang name ng fast food na yon. Malakas sila. Kahit pa gabi ang shift ko, ay hindi talaga maubos-ubos ang tao. Sasaglit lang kaming nakakapahinga at iilan na lang ang oras na nagiging tulog ko. Dito po ako nagsimulang managinip ng tungkol sa mga nakahood na mga nilalang. Sa panaginip ko, palagi lang silang nasa paligid ko. And as usual, nakatayo lang sila at walang ginagawa. Parang iba-iba naman ang panaginip ko noon. Pero hindi talaga sila nawawala sa panaginip ko. Halos 2 linggo silang palaging nasa panaginip ko. At napakarami nila. Hindi ako pala dasal na tao nung mga panahon na to. Pero nung magsunod-sunod ang paglabas nila sa panaginip ko, ay palagi na akong nagdadasal sa gabi. At sa umaga na rin, para ipagpasalamat na nagising pa ako. Pakiramdam ko kasi sinusundo na nila ako. Hindi ko alam. Wala din naman akong mapagsabihan kahit na sina mama. Kasi tinatakot ko lang daw sila. Isang linggo pa ang nakalipas. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Naisip ko kasi na baka nasosobrahan na ako sa kakatrabaho at napapabayaan ko na ang sarili ko. Naalala ko na may namamatay din sa sobrang pagod. Yung huling panaginip ko sa kanila, boss, ang pinaka-creepy talaga. Para akong nagising sa panaginip ko na nasa ibang lugar ako. Madilim, tapos sobrang dami talaga nilang mga nakahood. Nilibot ng paningin ko yung buong lugar. Pero bukod sa dilim at doon sa mga nakahood, ay isang parang estatwa ng demonyo yung nasa likod ko. Kaya naman tumakbo ako agad. Sa takot ko, ay napatawag na lang ako sa Diyos habang tumatakbo. Takot na takot talaga ako noon, hanggang sa parang may liwanag akong nakita. Paglapit ko sa liwanag, ay nagising na ako. Grabing pasasalamat ko na nagising pa ako noon. Kasi pakaramdam ko talaga na nung mga sandaling yon ay katapusan ko na. Simula noon, hindi na po ako natutulog ng hindi nagdadasal. At lalong-lalong hindi ko kinakalimutang magdasal sa umaga para ipagpasalamat ang buhay na araw-araw na ipinapahiram sa akin. Ipinagpapasalamat ko din na hindi ko na sila napapanaginipan pa. Pero may mga ilang pagkakataon pa din na nakikita ko sila. Natatakot man, wala din naman akong magagawa. Hanggang ngayon, kahit nasulat ko na.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Itong kwento na to, hindi ko pa rin alam kung ano talaga sila. Dahil pumapasok palagi sa isip ko yung statwa na yon sa panaginip ko. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Mag-ingat po sana tayong lahat. Maraming salamat.
Hello po, Sir Kira. Ako po ulit ito. No name. May isi-share lang po ulit ako na story na ikinuwento sa amin ng isa naming customer dito sa cafe. Narinig niya po kasi na nakikinig kami ng story nyo nung araw na pumunta siya dito sa shop. Kaya nagka-interest siya na i-share din yung story niya daw. Totoong karanasan daw po ito ni Sir Mateo. Bale, inilagay ko na lang po ito sa point of view niya para po mas malinaw. Simulan na po natin. Taong 1989, araw ng Biyernes iyon. Bakasyon namin, kaya malaya kaming gawin ang gusto namin sa buong maghapon. Pumunta ako sa library ng school namin. Doon ko inumpisahan ang araw ko. At sa pagkalibang ay hindi ko na malaya ng oras at inabot na ako ng hapon. Sa library, pinakapaborito kong kunin yung mga nasa pinakitaas ng shelves. Yung mga kailangan pang gamitan ng hagdan para makuha. Madalas din, sa hagdan pa lang, ay binubuklat ko na ang mga librong nakukuha ko. Kapag maganda, doon ko na rin sinisimulang basahin. Alam mo yung pakiramdam na para kang ginagayuma sa mga unang pahina pa lang ng aklat? Na para kang dinadala mismo doon sa eksena ng may akda. Kumuha ako ng 3 libro na nagustuhan ko. Sa di kalayuan mula sa pwesto ko, may isang libro na nakaagaw ng pansin ko. Paano kasi nakausli iyon ng halos kalahati? Natuwa ako kasi nasa pinakataas din yon. Ibig sabihin, parang para sa akin talaga. Binitbit ko ang hagdan at kinuha ang libro. Hindi ko alam pero parang iba yung pakiramdam ko nung mahawakan ko yung libro. Halong kaba at excitement na ewan. Pagkababa ko sa hagdan, ay agad akong pumwesto ng upo sa sahig at dali-dali kong binuklat ang libro. Pale Fire ang title nito at nung 60s pa na print. Pagbukas ko ng page 10, may nakita akong isang sulat. Isang liham. Selyado pa ito at wari ko ay hindi nakarating sa dapat pagbigyan. Malamang ay nakalimutan ng may sulat na iniipit niya dito sa libro itong sulat niya. Lorenzo ang pangalan ng sumulat at Roberta naman ang dapat na pagbibigyan nito. Nakukurious man sa nilalaman ng sulat, hindi ko yun binuksan. Inilagay ko na lang muna yun sa bag ko at ipinagpatuloy ko muna ang pagbabasa. Kinabukasan ay pumunta ako sa post office para ihulog yung sulat na yon dahil baka importante yung liham na yon. Matapos yon, makalipas ang halos 2 linggo, bumalik sa akin yung sulat. Ibinigay yon sa akin ni Papa. Iniabot daw sa kanya yon ng kartero. Alam nito na ako ang nagpadala noon dahil nag-iwan ako ng pangalan ko at address sa post office. Masyado na daw kasing matagal yung sulat kaya baka wala na daw yung pagpapadalhan noon. Pero hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit na ipadala yon. Pero makalipas lang ulit ang halos 2 linggo, bumalik ulit sa akin ang liham. Dahil doon ay nagpasya ako na hanapin ang address ni Roberta at ako na mismo ang magbibigay ng sulat sa kanya. Nagpaalam ako sa magulang ko at pumayag naman sila. Total ay bakasyon naman. Nagdala lang ako ng ilang mga gamit ko na sasapat para sa 1 linggong paglalakbay. Nakarating ako sa Baguio City kung saan naka-address ang liham. Pagdating doon, humanap muna ako ng matutuluyan na malapit lang sa address na hinahanap ko. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal doon kung saan ako makakahanap ng murang matutuluyan. Sakto naman na yung isang lalaking na pagtanungan ko nag-alok na doon na lang daw ako sa bahay niya tumuloy. Total naman daw ay mag-isa lang siya doon at madalas pa ay wala siya sa bahay dahil sa kanyang trabaho. Pumayag na rin ako.
Parang tulong ko na lang din sa kanya yung ipang-uupa ko sa bahay niya. Dagdag kita ba? At ang pinakamaganda pang nangyari doon ay katapat lang ng bahay niya yung mismong address na hinahanap ko. Tumuloy na muna ako sa bahay ng lalaki upang makapagpahinga na muna. Napagod din kasi ako sa haba ng biyahe ko. Hating gabi na noon at naghahanda na ako para matulog. Isasarado ko na sana yung bintana ng kwarto nang mapatingin ako sa bahay sa tapat. Bigla kasing nagbuhay ng ilaw ang isang kwarto noon sa bandang kaliwa. Naaninag ko doon ang isang babae. Ibig sabihin ay may tao o may nakatira doon sa bahay. Kung ganun, bakit bumabalik sa akin yung liham nung ipinadala ko ito? Kinabukasan noon ay maaga akong gumising. Nagtimpla ng kape at pumuesto sa malawak na bakuran ng bahay kung saan tanaw ko ng mas malapit ang katapat na bahay. Habang nagkakape ako, eh namangha ako sa aking nakita. Isang magandang babae ang lumabas sa bahay. Balingkinitan ang katawan at nasa mga 5'6 ang height. Morena siya at mahaba ang buhok na nakapusod. Habang nakatitig ako sa kanya, ay napaisip ako. Siya kaya si Roberta? Nagmadali na akong ubusin ang kape ko noon. Pumasok ako sa kwarto upang kunin ang telegrama. Pagkatapos ay tinungo ko ang bahay sa tapat. Kinakabakabahan pa ako habang papalapit sa bahay. Pagdating ko, wala na yung babae sa labas. Kaya naman tumawag ako.
Tao po.
Pero walang lumabas sa bahay. Inulit ko ang pagtawag.
Tao po. May liham po para kay Roberta. Galing po kay Lorenzo.
Sabi ko pa sa malakas na boses. Pero wala talagang lumabas mula sa bahay na yon.
Iiwan ko na lang po dito sa gate yung sulat. Aalis na po ako.
Dagdag ko pa. At ganoon na nga ang ginawa ko. Naglakad-lakad na muna ako para makapamasyal. Gusto kong masulit ang isang linggong bakasyon ko doon dahil minsan lang yon. Nakarating ako sa Burnham Park. Napakasarap pagmasda ng mga pine trees at iba pang mga naglalakihang puno doon. Naupo ako at sumandal sa isang puno. Nagmuni-muni. Ninanamnam ang sarap ng sariwang simoy ng hangin. Ang kapayapaan ng kapaligiran. Parang ang sarap yakapin ng lugar. Hindi pa kasi ganoon ka-congested ang Baguio noon. Hindi katulad ngayon. Siguro dahil na rin sa pagkadala sa sarap ng pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ay nayakap ko ang punong sinasandalan ko. Malaki ang punong yon, kaya hindi ko ito nayakap ng buo. Sa pagyakap ko sa puno, ay may nakapa ako na kung anong nakaukit sa katawan nito. Tinignan ko iyon. At nagulat ako sa nakita ko, nakaukit sa katawan ng puno, ang pangalan ni Lorenzo at Roberta. Napatanong ako sa sarili ko, sila kaya iyon? Nagkataon lang ba ang lahat ng mga bagay? Napabuntong hininga na lang ako dahil doon. Madilim na nang makauwi ako sa bahay na tinutuluyan ko. Pagpasok ko sa kwarto, ay nakita ko sa lamesa ang telegrama na iniwan ko sa bahay ni Binibining Roberta. Kung siya man nga iyon. Gusto ko sanang makausap ang mga tao sa bahay na yon. Kaso ay gabi na. Makakabulahaw lang ako. Balisa at hindi ako makatulog ng gabing iyon. Madaming tanong sa isip ko na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Siya kaya si Roberta? Bakit ba palaging bumabalik sa akin yung liham? Sino kaya si Lorenzo? Nasaan siya at ano kayang meron sa kanya? Ano kayang nilalaman ng sulat na to? Tumayo ako sa aking pagkakahiga at dumungaw sa bintana. Muli ay nakita ko mula roon ang babaeng nakita ko noong umaga. Lumingon siya sa akin at nagtama ang aming paningin. Nagkatitigan kami, pero medyo nakaramdam ako ng takot sa tagal ng pagtitig niya sa akin. Dahil parang hindi pala ako ang tinitignan niya. Parang ang wala talaga siyang tinitingnan. At parang nakatulala lang talaga siya sa kawalan. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang tingin ko. Pero nakikita ko pa rin sa peripheral vision ko na nakatingin pa rin siya sa direksyon ko. Nakaramdam ako ng kilabot nung mga sandaling yon. Kaya naman dali-dali na akong nahiga. Nagtalukbong ng kumot at pinilit na makatulog. Halos 4 na araw at gabing paulit-ulit na ganoon ang nangyayari. Aalis akong masaya, pero babalik ako na maraming katanungan. Parang ang sasabog na ang ulo ko noon sa kakaisip. Araw ng Biyernes, naalimpungatan ako sa isang malakas na sigaw na narinig ko mula sa labas. May tumatawag sa ibaba. Kaya naman dali-dali akong bumaba para pagbuksan yung kumakatok. Wala ata si kuyang may-ari ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang may edad ng lalaki. "Ano po yun?" tanong ko dito. Magandang umaga, iho. Ako nga pala si Mario. Tatay Mario na lang," sagot niya. "Ikaw ba ang pansamantalang caretaker ng bahay na to? Pagpapatuloy pa ni Tatay Mario."
"Po? Naku, hindi po.
Nagbabakasyon lang po ako. At bukas po ay uuwi na rin ako," sagot ko.
"Hali po kayo. Pasok po muna tayo tay at malamig. Hahanapin ko lang po si Kuya."
"Kuya? Sinong Kuya?" tanong niya.
"Yun pong may-ari ng bahay. Siya po yung nagpatuloy sa akin dito," sagot ko naman.
"Teka, iho. Sinong may-ari ng bahay ba ang tinutukoy mo?" tanong ulit ni Tay Mario.
"Po? Si Kuya po. Yung lalaking nagpatuloy po sa akin dito. Siya po yung may-ari ng bahay."
"Bakit po? May problema po ba?"
"Iho. Halika. Halika dito," sabi ni Tay Mario. Pagkatapos ay sabay kaming naglakad-lakad sa loob ng bahay. Sa paglalakad ay napukaw ng isang litrato ang aking pansin. Nilapitan ko iyon at bumilis ang tibok ng puso ko.
"Tatay Mario, ito po si Kuya . Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kasama ko dito sa bahay. Siya po yung nagpatuloy sa akin dito," sabi ko pa.
"Sigurado ka ba, iho?" tanong pa ni Tay Mario.
"Opo, sigurado po ko," sagot ko habang pinagpapawisan pa kahit na malamig naman.
Matagal na akong caretaker ng bahay na to ni Lorenzo. Nagpaalam lang ako sa ilang kaanak nila na mawawala lang ako saglit dahil kailangan kong umuwi sa amin para alagaan ang may sakit kong asawa. Paliwanag ni Tatay Mario.
"Pero iho, yung tinutukoy mong tao, matagal nang patay. Mahigit 30 taon na." Namilog ang mga mata ko noon sa sinabi ni Tay Mario. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ipipilit ko pa sana na buhay ito dahil nga kasama ko ito sa bahay. Pero naalala ko yung liham. Mabilis kong tinungo ang kwartong tinutuluyan ko upang kunin ang liham. Pagkatapos ay iniabot ko iyon kay Tay Mario.
"Tay Mario, ito po, baka po kilala niyo ang mga tao rito. Ito po talaga ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakuha ko po yan sa isang libro sa library namin," paliwanag ko sa kanya. At sinabi ko na rin na ilang beses ko na itong sinubukang ipadala, pero bumabalik lang sa akin. Sabi ko pa, "Sinubukan ko din po itong iabot sa babaeng nakatira dyan sa tapat na bahay, kung saan nga po naka-address ang liham na yan. Pero bumabalik lang din po ito sa akin. Sinubukan ko pa pong kausapin yung babae, kaso wala pong tumutugon sa tawag ko." May nakita ka kamong babae dyan sa tapat na bahay?
Nako ka, iho. Alam mo bang ang sinasabi mong si Roberta ay matagal na rin pumanaw?
Isang taon mula nang namatay si Lorenzo ay namatay na rin si Roberta, paliwanag ni Tatay Mario.
Si Lorenzo at Roberta ay magkasintahan. Subalit, lihim ang kanilang pagmamahalan dahil mortal na magkaaway ang kanilang pamilya. At tanging sa telegrama lamang sila nakakapag-usap. Ako mismo ang tagahatid ng palitan nila ng mga sulat noong mga panahon na yon. Isang araw ay lumuwas ng Maynila ang buong pamilya ni Lorenzo. Dahilan para ito ay mapalayo kay Roberta. Hindi na sila bumalik mula noon at doon na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Subalit sa huling taon ng kanyang kolehiyo ay dinapuan ng matinding karamdaman si Lorenzo. Hanggang isang araw ay natagpuan na lang siya sa silid aklatan ng kanilang eskwelahan na wala ng buhay. Nang malaman iyon ni Roberta ay labis itong nagalit sa kanyang magulang at pati na sa magulang ni Lorenzo. Sinugod niya ang mga ito, pero agad naman siyang nasundan ng kanyang mga magulang at naabutan nga nilang nagwawala ito. Agad nilang iniuwi si Roberta at ikinulong sa kanyang kwarto. Subalit mula noong araw na yon ay hindi na rin ito kumain o uminom man lang. Nawala sa katinuan si Roberta. Hanggang isang araw ay natagpuan na lang itong nakabigti sa kanyang kwarto at wala ng buhay. Mahabang pagkukwento ni Tay Mario. Hindi ako lubos na makapaniwala sa kwento ni Tay Mario. Magkahalong lungkot, takot at pagkalito ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Kung ganun pala, ano yung mga nakita ko? Mga kaluluwa? Kaluluwa na lang din yung kasama ko dito sa bahay? Pati na yung nakatitigan ko noong gabi? Hindi. Isa yung alaala ni Roberta habang nakatitig sa kwarto ni Lorenzo. Sa pagkakataong iyon ay binuksan ko na ang telegrama at binasa. At ito po ang nilalaman ng liham. Para sa aking nag-iisang pag-ibig, Roberta. Sa araw ng aking pagtatapos, ika-anim ng hapon, ay ninanais kong ikaw ay magtungo sa ating lihim na tagpuan. Masisilayan mo ako doon na naghihintay sa iyo. Iuukit ko sa isang puno ang ating pangalan. At ika'y aaloking makipag-isang dibdib sa akin. Gusto kong ikaw ang aking maging kabiyak at ang maging ina ng ating mga magiging anak. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Pangako yan. Nagmamahal, Lorenzo. Pagkatapos kong mabasa ang liham, ay mistulang bumango ang paligid sa loob ng bahay. May malamig na hangin na dumaan sa aking tagiliran at parang sinasabi nitong lingunin ko ang bahay ni Roberta. May nagbukas ng pinto ng bahay nila at kitang-kita ng mga mata ko na nakatingin sa akin mula doon ang magkasintahang Lorenzo at Roberta. Nakangiti sila sa akin at mistulang nagpapaalam at nagpapasalamat. Kasabay nito ay ang unti-unting paglabo ng mga letra na nakasulat sa liham ni Lorenzo. Hanggang sa tuluyan na itong maging isang lumang blankong papel. Natapos ang bakasyon ko sa Baguio. Ngunit ang mga pangyayaring ito sa aking buhay ay hinding-hindi ko malilimutan. Boss Kira, maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nakinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ni Sir Mateo.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!